29-р зураг. Дайсны хайрал. Бурхан Христ итгэлт хүмүүст хандан дайсны хайрал гэж хэлсэн байдаг. 1-р зураг. Энэ хоёр хүн бибийнхээ эсрэг дайсагналцаж байсан бол одоо найзууд болжээ. Баруун талын зургийг харъя. Энэ зурган дээр байгаа хоёр хүн өөр өөр аймгийн улсууд. Энэ хоёр омог аймгийн улсууд бибийнхээ эсрэг дайсагналцдаг улсууд байжээ. Хэдийгээр энэ хоёр омог аймаг дайсагналцдаг ч гэсэн нэг аймгийн хүн нөгөө аймгийнхаа шаргатсан хүнд тусалж байгааг та харж байна. Үүнтэй адил Христ итгэлт хүмүүс бусад хүмүүст туслах шаардлагатай.